Dobré dopoledne, vážení posluchači. V dnešní telefonotéce uslyšíte mého hosta, kterého mám muzikantsky samozřejmě hodně rád. Jmenuje se Beata Hlavenková. Dobré dopoledne, Beato.
Dobré dopoledne.
Už na začátku jste jistě poznali, že tentokrát trochu ukročíme z čisté oblasti klasické muziky, protože Beata se pohybuje mezi možná trošku vlastně až kvalitním popem, což Eternal Seekers, které jsme slyšeli, jsou, přes jazz až po vlastně současnou vážnou hudbu. Je to tak?
Je to tak a myslím, že to bylo slyšet i v té skladbě, té první skladbě, Spirály.
Skladba Spirály, kterou jste označila předtím, než jste začali spolu mluvit, za průlomovou ve své kariéře, byla skutečně průlomová?
No, průlomová byla ta spolupráce s Clarinet Factory, což je naprosto vynikající soubor 4 klarinetistů, kteří sami vydávají svoje autorské desky a v podstatě se řadí do, já nevím, současného minimalismu nebo crossoveru, který je silně ovlivněn minimalismem a taky písní. A pak Eternal Seekers vlastně byly Clarinet Factory, Lenka Dusilová a Beata Hlavenková. A s Lenkou Dusilovou sice dělám už asi 9 let, ale to byla naše první autorská spolupráce, kdy Lenka nějak vymyslela ten projekt, tu kooperaci tady těch tří subjektů vlastně z jiných světů, protože já jsem v té době byla silně ponořena do jazzové muziky. Clarinet Factory dělali minimalismus, do toho hrají v orchestrech, výborných orchestrech, a Lenka ještě v té době byla vlastně jako rocková písničkářka. A myslím si, že ta spolupráce nás ovlivnila natolik, že všechny ty tři subjekty si pak začaly jako se inspirovali i těma ostatníma muzikantama, jinýma stylama. Takže pro mě to bylo jako průlomový ve všech ohledech.
Je to v dnešní době hodně velký styl, řekněme, nebo trend, že se prolínají žánry, prolínají se inspirace. Dopadá to až tak, jak jsem třeba kdysi viděl před nějakými 6 lety na festivalu WOMAD, World of Music and Dance, etnický festival v Readingu, Londýna, že pak se stírají i ty rozdíly natolik, že vlastně ta muzika zní ode všech stejně. Není tam tohle nebezpečí, že najednou pak už někdo nebude vědět, co to vlastně je za hudbu?
No, nevím. Já myslím, že když to člověk dělá poctivě a má svůj ksik, který vybrušuje tím, že tu muziku furt jako píše, skládá, nechá se inspirovat těmi vnějšími vlivy, ale zároveň si jede furt tu svoji vlastní linku a to, jak to slyší, tak si myslím, že naopak jako má... Je to jako jednodušší v tom, že tam prostě nejsou ty škatulky, že nemusí dodržovat, já nevím, radio edit 3 minuty, že prostě si může tu muziku dělat svobodně, tak jak ji v ten moment cítí.
S tímhle myslím, že si nemusíte dělat starost, protože rádio, kromě Českého rozhlasu 3 Vltava, takovouhle hudbu nehrajou, takže to je celkem vlastně v klidu. Mně šlo spíš o to, že kořeny se zdají být už úplně vyčerpány. Ono to je stejné možná jako se surovinami. Už nám dochází uhlí a plyn a něco všechno.
Ale to je zase od úhel pohledu, protože když si to vezmeme úplně jednoduše, tak máme 12 tónů, pokud nebudeme dělat teda čtvrtonovou muziku, 12 tónů, pár tónin, ale samozřejmě spoustu, že objevujeme spoustu různých stupnic, které jako slyšíme v arabské muzice, v evropské, prostě v africké, jako rytmy, ale vlastně pořád máme 12 tónů a mně přijde, že na to, jak je to jakoby minimální množství toho třeba toho hudebního materiálu melodického, tak to, co díky tomu vzniklo, je prostě neuvěřitelné.
Když skládali svou muziku třeba, já nevím, Bach, Mahler, kdokoliv z těchto osobností, tak vesměs byly nerušeny, dá se říct. Pokud nechtěli, tak nemuseli poslouchat hudbu jinou, než kterou poslouchat chtěli. Mahler říkal, že tu hudbu dostává z vesmíru, že on ji vlastně ani nepíše. Máte stejný pocit třeba, když udělám odbočku malou? Jde vám to od někud, anebo ta hudba, nebo...
No...
Je to nějaký napojení někam? Nebo?
Určitě, je to napojení. Já myslím, že to je taky podstatná věc, že člověk nepíše tu muziku jenom, když je u toho svého nástroje, ale já dost často třeba rozvinu nějaký motiv a pak hodně v hlavě přemýšlím, jak i melodicky, kam s tím jít, jak pokračovat. I vlastně ten program zatím je pro mě dost podstatný, jakoby o čem ta věc je. Jakože, no, samozřejmě Mahler, to jsme úplně v jiných teďka sférách. To byli geniální skladatelé, samozřejmě velcí, kteří psali velké orchestry a velké skladby.
Ale k tomu se ještě dostaneme, možná budete taky psát velký orchestr, nebo aspoň středně velký orchestr. Já jsem si chtěl tohleto odbočko dostat k tomu, že dneska, když chodíte kdekoliv, vlastně jdete kamkoliv, v podstatě dneska už je na ulici, dá se říct, ve výtahu, kdekoliv, tak posloucháte muziku, něčím.
Přesně tak, to je neštěstí. Myslím, že to je strašně velký neštěstí, já tomu říkám, že to je nadprodukce hudby a že lidi tím jsou tak vlastně unavení tím, že pořád někde něco hraje, že přestávají i rozlišovat, kdy se jedná vlastně o umění, o dobrou muziku a kdy o nějaký, jak bych to řekla slušně, odpad. A proto i nemají třeba čas jít na ten koncert, že lidi dnes, v podstatě málo lidí kupují CDčka, málo lidí si najde čas, aby si hodinu pustilo desku a sedlo si a v klidu si ji vyslechlo. Protože ta nadprodukce úplně ničí jakoby tu hranici toho vnímání, si myslím já, takže já jsem z toho dost nešťastná.
My se k tomhle tématu ještě vrátíme, pustíme si další hudbu. My tady tu šanci máme, naši posluchači jsou soustředění.
Já vím, mám
co bude ta další skladba?
Další skladba bude píseň Paraskeva, kterou Iva napsala už, myslím, díl, třeba před 15 lety.
Iva Bitová.
Iva Bitová. A mě před asi 5 lety oslovil Petr Ostrouchov, abych se zúčastnila jako aranžer toho projektu Ivy Bitové, kdy jsme spolu s Petrem jako druhým aranžérem vybrali asi 12 věcí cca a první koncert proběhl v rámci Strun podzimu, hrála to s náma Pražská komorní filharmonie a my jsme odjeli pár koncertů. Jeden z posledních byl s Janáčkou filharmonii, to byly skvělý koncerty a tu desku jsme natočili před 2 lety. A my jsme vlastně, jak jsme si vybrali ty písně i vy, Bitové, tak jsme si je rozdělili a pak jsme vlastně úplně z těch, že ona hraje jenom třeba na housla a zpívá, tady ta písnička byla nahraná, kdy ona zpívá a hraje na klavír, tak já jsem z celé té písně postavila symfonickou aranž. Takovou lehkou.
Takže to je ten první krok k tomu následování některých veličin. Pustíme si ji teď, prosím.
V zahradě sedí svatá Paraskeva a zpívá. V zahradě sedí svatá Paraskeva a zpívá. Sedí svatá Paraskeva a zpívá.
Thank you.
Sedí svatá Paraskeva a zpívá.
Tak to byla Eva Bitová v hlavní roli, řekněme. Aha. A v těch dalších rolích PKFK a vaše aranž a všechny tyhle ty další věci. Mhm. Jaká byla spolupráce s Evou Bitovou? Ona je dost osobitá, nechala si zasahovat do něčeho?
No, ty aranže vlastně byly na nás, Petrem, jak jsme si je vymysleli, Iva je schválila akorát a pak samozřejmě do toho mluvila to, co jsme teďka probírali o těch emocích, o čem ta píseň je a takový ty věci.
Probírali jsme to mezi písničkou,
ano, přesně tak. Říkali jsme si, jak ta emoce vlastně v hudbě i v životě je důležitá, když člověk s ní umí správně zacházet a dobře pracovat.
A když neumí, tak co?
Tak je to blbý. A s Ivou, pak když jsme to točili, tak to bylo výborný. Říkali jsme jí, zase my jako producenti za tím mixážním pultem, kdy ona stála, zpívala naše věmy a bylo to super.
Úloha producenta. Teď proběhla anketa kritiků časopisu Downbeat, nejvýznamnějšího jazzového periodika na světě, a tam mezi vydavatelstvími vyhráli Mnichovští ECM a jako producent Manfred Eicher, jejich zakladatel, znáte jí zcela evidentně tuhle firmu, a ona je velmi osobitá. A Iva Bitová, když u něj natáčela tu desku, tak říkala, že on zasahoval úplně do všeho, že prostě seděl a komunikoval a řídil to. Ono je to z té produkce tohoto vydavatelství znát, že to má jednotnou linku skoro. Tam byla jenom jedna kapela, která šla mimo. Mm-hmm. Jmenovala se Art Ensemble v Chicago, ty hráli jinak, ale jinak všichni hrajou víceméně stejně celá ta léta a furt to má úspěch, jak je vidět. Jak je důležitý pro natáčení desky pohled zvenčí? Pro vás třeba? Vy tam přinesete nějakou skladbu, ať už té, či oné podobě, a někdo vám zvenčí, řekne, hele, unesete to, zvládáte to?
No, já si myslím, že tam je podstatná věc, to je stejně jako když člověk věří doktorovi nebo někomu jinému, že musí věřit tomu producentovi. A pokud pro mě ten producent bude osobnost, jako je třeba Manfred Eicher,
tak
bych to zvládla.
Rozumím, takže zatím si to nikdo netrouf.
Já třeba, Iva, my jsme se o té desce bavili, kterou točila u něho ICM, která vyšla nějak před tím rokem a půl, a Iva mi dala tu desku a říkala, doufám, že to není moc jako soukromá informace, ale říká, že jí fakt 12 hodin dusil.
No, to je to, co říkala.
A že pak z ní vytáhla věci a říká, tak si to poslechni a uvidíš, jak se ti to bude líbit. Já jsem jí pak psala, i o mně se ta deska líbí fakt hodně. Protože já myslím, že je takový producent, který si vlastně jede svůj svět. On opravdu má jasně jako poznatelnou značku, hlavně zvukovou, protože nemyslím si, že hrají všichni úplně stejně. Vůbec naopak má tam dost jiné osobnosti. Tomáš Staňko a Iva Bitová jsou dost jiné věci, prokomponované Iva, improvizace, ale ten výsledný zvuk a ta emoce zase, která z toho jde, je prostě poznatelně ECMovská. Takže já jsem jí psala, že mně se to líbí hodně. A co se týče toho, jak já vnímám tu produkci, tak já to mám docela jednoduché, protože žiju se skvělým muzikantem, zároveň producentem, a i kdybych jakoby nechtěla, tak já od těch prvotních nápadů vždycky ty prvotní nápady konfrontuji tady s mým mužem, takže on jako je spoluproducent mých desek. A to jsme k sobě i drsní, co se týče upřímnosti, jak jakoby vnímáme navzájem své počiny.
Tam, kde jinde by člověk měl získat nějaký otevřený názor než od svého nejbližšího člověka.
Přesně tak.
Když vás tak poslouchám, tak cítím závan moravštiny, nebo moravského, řekněme,
náhledu na češtinu. Ještě jsem se toho nezbavila,
ale to není
ani nechci.
Přesně tak, to je naprosto krásná věc. Vy jste ze slezského malého města, které se jmenuje trošku polsky.
Vendrině.
Vendrině, to znamená, umíte polsky?
Rozumím polsky výborně a mluvím nářečím slezským, takzvaným dialektem po našemu, který čerpá jak z polštiny, z češtiny, má tam i německé slovíčka, takže... A polsky, když mluvím polsky, tak oni si vždycky myslí, že mluvím česky, protože mluvím po našemu, nám se to tam jako dost splete, ačkoliv třeba to Slezsko, Vendrině je, když vyjedu do kopce, tak jsem 2 kilometry jsem v Polsku a dalších 10 kilometrů jsem na Slovensku, odkud taky mám kořeny, polský taky. A co jsem chtěla říct?
Co je to za kořeny?
Kořeny? Kořeny ze Slovenska, z Piešťan mám kořeny.
Babička, dědeček.
A dědeček a babička byla právě z Beskyd. Ale začala se nějakou myšlenku a po ránu
to prolínání těch jednotlivých. Vlastně to tež jako u té muziky, ne? Ty jazykové věci. Má to nějaký vliv na vnímání hudby, že tam máte tu polštinu? Polština je zpěvná. Myslím si, že pro zpěv dokonce lepší než čeština.
No, byla, hodně jako dítě jsem poslouchala polskou muziku, hlavně křesťanskou. Vlastně co jsem chtěla říct, že tam všechno je dvojazyčně na tom Slezsku. Vendrině, když vjedete do Vendrině, tak tam máte název Vendrině a pak Vendriňa v polštině. Takže ten polský jazyk je všudy přítomný. Dokonce musím říct, že někteří lidi ani pořádně česky neumí. Ani polsky. Že vlastně používají ten dialekt jako hlavní jazyk, kterým se vyjadřují třeba i na úřadech, v obchodě a tak dále. Takže pro mě to bylo zajímavé, protože nejsem bilingvní, jak některé děti mají anglického otce a českou matku, ale myslím si, že mi to hodně pomohlo v nějaký jako zase toleranci v tom, že jsem se naučila nějaký jiný jazyk.
Vy jste dobu komunismu zažila jenom jako dítě v podstatě, pokud vím, tak vám bylo asi 10-11, když přišla změna režimu, že jo?
Byla jsem v 6. třídě, no, takže 12.
Ale nicméně, pokud vím, tak polská televize, třeba jejich rádio, byly daleko progresivnější než česká rádia, televize. To znamená, sledovali jste i tu muziku jejich?
No, co jsem řekla, tak spíš tu křesťanskou.
Jenom tu křesťanskou?
No, nejenom, protože...
Třeba Česlav Němen nebo...
No, samozřejmě to znám, ale třeba Česlava Němena, dcera Natálie Němen je křesťanka, která zpívá ve výborných kapelách, a oni právě i už v té době, kdy já jsem jakoby začínala v těch 14-15 o to zajímat, tak tam ta scéna byla propojená. To byli profesionální muzikanti, kteří hráli s různýma lidma v různých projektech a zároveň byli schopni udělat nějaký křesťanský projekt, který my jsme tady vlastně jenom potom lačnili, že něco takového tam je možný. Fakt je to tam úplně, nebo bylo na jiné úrovni v té době, než třeba v Čechách. Konkrétně.
Ale ono je to pořád, ne? Rozdíl mezi Polskem a Slovenskem a Českem.
Tak já to beru tak, že jich je víc a mají víc možností, tudíž větší konkurence a tedy.
Já nemyslím to muziku, ale to křesťanství, řekněme. No, tak ta víra vůbec jako taková.
Určitě, tak tam je z podstaty věci.
V nevěřící Praze, řekněme.
No, to je těžká otázka. Já myslím, že ta víra je taková jako v něčem dost soukromá věc a to, jak člověk jakoby některé věci v životě zvládá, jak k ním přistupuje. Mně se žije dobře.
Praha je asi, teď já to nespočítám přesně, 200krát větší zhruba, nebo 250krát větší než Vendrině, odkud pocházíte. Je přechod z... Já vím, že jsem mezi tím studovala v Ostravě a tak dále, ale je přechod z Vendrině do Prahy něčím komplikovaný pro holku mladou?
No, já myslím, že pro mě díky lidem, se kterýma jsem vyrůstala, to znamená mi rodiče, kteří mě vždycky v hudbě podporovali, ačkoliv pro ně bylo těžké třeba pustit holku ve 14 do Ostravy na internát, kde bude studovat muziku, tak já jsem jim za to vděčná. A pak vlastně s mým mužem jsem od svých téměř 16-17 let a ten mě taky vždycky jako takzvaně nakopával do všech hudebních aktivit a takže to je druhý člověk nebo druhý vlastně bod, kterému vděčím za to, že jsem tam, kde jsem. Takže pro mě to tak těžké nebylo, protože ta Ostrava, ano, přechod z Vendrině do Ostravy ve 14 letech, kdy jsem byla na internátu, bylo tam spoustu i zvláštních lidí, muzikantů, tak byl těžký. Ale v té době jsem se tam taky seznámila s Dorotou Bárovou, se kterou teďka vlastně spolupracuji a s Patrikem jsme se pak přestěhovali do Prahy, kde jsem studovala 3 roky ješkárnu a pak jsme se oba dva vydali do Ameriky. Což už zase byl úplně jiný skok a člověk, když jako žije v zahraničí, konkrétně pak třeba v USA a je párkrát v New Yorku, tak mu přijde všechno jednoduchý.
To už nebylo ani násobit, kolikrát je větší New York než Vendrině. Dobře, pojďme si pustit další skladbu. Budu vám vděčný, pokud ji uvedete.
Ano, já jsem přichystala skladbu Miłość, láska, kterou napsal Michał Tokaj, což je jeden z mých nejoblíbenějších pianistů vůbec a je to teda shodou okolností Polák, se kterým taky chystám nějakou spolupráci právě z mé nové desky Theodoros, že bychom si zahráli na 2 klavíry, tak o tom už mluvíme. A on napsal tady tu píseň pro Agu Zarian, což je výborná polská zpěvačka a ta skladba, nebo celá ta deska, Miłość, je na texty sezbíraný, které byly napsány během Varšavského povstání.
Miłość je láska polská.
Miłość je láska, takže Miłość hraje tam Michał Tokaj, Michał Barański na kontrabas, Łukasz Żyta a Aga Zarian.
Silná jména, pustíme si je.
Słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, słuchaj. czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wież w opłotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach, aż do bólu radosne serce niosąc w dłoniach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach.
Aga Zarian, zpěvačka, a okolo ní spousta, nebo ne spousta, několik vynikajících polských muzikantů. My jsme se o Polsku hodně bavili, jenom poslední slovo. Oni mají vysokou školu jazzovou, ano, v Katovicích, kam chodí čeští muzikanti občas. Oni mají odedávna skvělý festival Jazz Jamboree ve Varšavě, to měli ještě v hlubokém komunismu. Mají náskok, dostávají se i na zahraniční nahrávky, desky vycházejí v cizině. My jsme se o tom bavili spolu před vysíláním. Proč jsou Češi na tom, řekněme, hůř? Co myslíte? Je to tím, že jsme horší muzikanti, anebo že je to malej trh a tak dále?
Já myslím, že ten malý trh hraje určitě velkou roli. Pak, co vnímám jako velké propojení třeba na té polské scéně, tak třeba jedna z posledních desek Michala Tokaje je nahraná s Darkem Oleškěvičem, který žije v Americe. To je fenomenální basista, který se objevil třeba na desce Breda Meldala. Takže i to propojení je tam jakoby zřejmě větší. A s Amerikou konkrétně. A Já myslím, že možná, co hraje do určité míry roli, ale jsou tady lidi, kteří se snaží tohle se to prokletí, takzvaně jakoby přebít, že už tady jsou, ale že si myslím, že my si v něčem jako nevěříme, že ta naše hudba je stejně jako kvalitní, jako ta třeba v Americe nebo zahraničí, to je jedna věc. A pak druhá, že přece jenom na nás je pohlíženo pořád jako na východní Evropu a že tady není nějaká jednotící linie, co jakoby, když se řekne Česko, tak co to Česko vlastně jakoby zní česká hudba. Kromě toho, že samozřejmě Dvořák, Martinů, Janáček.
Jasně. Myslím, že jazzu spíš Janáček, že jo, nejvíc. Jazzu.
A mě ještě jenom, abych dodala, omlouvám se, že když jsem byla tady s Mariou Schneider, jsme se viděli a měla tady seminář před pár lety na AMU.
Ona tak řídila mluvila Českou filharmonii.
Taky, ano. Ne, to nemyslím, že nebyla Česká filharmonie, myslím, že to byl nějaký jiný orchestr. Že to byl možná nebo Český národní symfonický orchestr, si myslím, že to byl tehdy.
Nevím,
to je jedno. Ale říkala, že dneska člověk může psát geniální muziku, ale když neví, jak ji prodat, to znamená, nemyslí prodat, abys to těžil ty peníze, protože to už skoro ani dneska nejde, ale dostat ji mezi lidi, tak je to jako špatný, že i to bychom se měli učit, jak prostě ten svůj produkt, který mu věříme na 100%, dostat ven, dostat dál.
K Marii Schneider se ještě dostaneme, nevím, v kterém pořadí je ukázka z její desky, to je v současné době možná nejlepší producentka, řekněme dirigentka, autorka takové té přesahové big bandové muziky, říkám
ano,
to správně,
tak.
Nahradila Vienna Art Orchestra, který skončil pro nepřízeň Vídně. Já jenom řeknu, protože jsme interaktivní vysílání a mohou k nám vstupovat posluchači, tak jim řeknu, jakými způsoby, pokud to neví, a sice buď přes internet, reflektor@rozhlas.cz, anebo telefonicky, mohou volat do studia přímo a do vysílání tím pádem na číslo 22 155 32 23, to dlouhé číslo. A vrátím se k Marii Schneider, nebo vrátím se k té problematice toho popularizování nebo řekněme prodávání muziky, to znamená, že ještě jinak, mluvil jsem o Bachovi. Někde v Lipsku něco složil, tam to zahrál tomu kruhu lidí, kteří chodili do toho jeho tam kostela nebo nějaký koncerty v okolí a dál se nedostal v podstatě, nebo mohl odjezt do Drážďan, Praha už byla daleko. Bylo to možná obtížnější tehdy než dnes, nebo ne?
No v něčem určitě, jo. Dneska těch kanálů informačních je tolik, ale zároveň, jak jsme se bavili o té nadprodukci hudby, tak je to stejně tak, že člověk je zavalován různýma informacema neustále od rána až do večera, takže pak je dost těžko jakoby se přebírat v těch různých informacích a fakt si jakoby najít to, co člověka baví, ale nezbývá nám nic jiného nebo mě, než to dál zkoušet. A já mám třeba štěstí na takzvané Anděly strážné, což je Petr Ostrouhov, který mě vydává desky Animal Music, tak pak i Dan Duradec, který tu moji poslední desku Theodoros vydal na vinilu a on mi každou chvilku pošle nějakou recenzi někde ze zahraničí, z Itálie, z Kanady, z Estonska, z Francie. Takže pro mě jsou to podstatní lidi, kteří mi pomáhají v tom, abych tu muziku mohla dostat dál.
A když se objeví někde recenze v Estonsku, ve Francii, v Kanadě, tak znamená to něco konkrétního? Je navázáno na to nějaká spolupráce? Nebo
to je těžší. Já teďka řeším, jak právě tyto věci využít. Třeba jsem hrála před 2 týdny přes České centrum zase na krásném festivalu v Miláně a mohli aspoň už jako ty lidi vědět, že tam už nějaká recenze vyšla, že už jsem nebyla úplně totální no name. A já bych ráda navázala tu spolupráci dál. Chystám další koncerty v Berlíně v lednu někdy zase přes České
centrum. Vy sama nebo?
Já sama s projektem Theodoros. Mhm.
A tam je ale vrstvený klavír. Takže si to
tam vrstvíte. Je vrstvený klavír, ale já jsem právě zase v Berlíně v květnu, kdy jsem hrála 2 koncerty, jeden solově a druhý s Justinem Lavašem, tak protože tam technika nám neumožnila, abych si spouštěla ty ostatní vrstvy. My jsme teda nevysvětlili celý ten projekt Theodoros, to je 12 skladeb a 700 je vrstvených. To znamená, že některé vrstvy jsou přednahrané, všechno jsem si to vrstvila sama. Technika mi neumožnila, abych to zahrala takhle a já jsem ten repertoár zahrala sama, jako vlastně koncertní program, a v něčem to mělo větší zase sílu a takovou tu soustředěnost, takže jsem se rozhodla, že tento repertoár budu provádět zcela solově a už se mi to párkrát povedlo, včetně toho Milána ve Slavonicích, kde se chystám do Písku a tedy a jako jsem spokojená. Takhle.
A ty zahraniční spolupráce, vím, že jste mi soukromě říkala, co všechno případně chystáte, kam všude se chcete vydat, nějaké norské fondy, podobné věci, jak to s tím
No máte? Norské fondy, to se uvidí, o to žádalo spoustu výborných muzikantů a projektů v Čechách, uvidíme, jak to dopadne.
Jak se žádalo norské fondy, na základě čeho?
Složitě.
Proč by Norové měli podporovat českou kulturu nebo českou muziku?
No,
Co jim napíšete Norům? Jako, čím je inspirujete nebo čím je chcete zaujmout, aby vám ty peníze dali? Protože jde o peníze samozřejmě.
Já jsem tam našla, protože ten projekt Theodoros je teda klavírní, tak já jsem si tam vyhlídla zajímavého muzikanta v mém věku, který se jmenuje Anders Arum, který je jaký pianista a producent. A já vlastně, jak jsem už zmínila toho Michała Tokaje, že bych chtěla ten Theodoros, protože ho nechci teda už jako úplně spouštět si ty vrstvy, chtěla bych jako interaktivně pracovat. Jednak s projektem Theodoros, tak i s novými projekty, na kterých pracuji, tak bych chtěla právě navázat spolupráci s muzikanty z jiných zemí, což je Michał Tokaj a v Norsku konkrétně Anders Arum, se kterým chystáme do budoucna nějaký koncerty právě v Norsku, takže já vyvážím svoji muziku, to, co vnímám, že jako je silné, tak vyvážím do Norska a zároveň ho chci přivést zase k nám. Já bych do toho nechtěla zabředávat do těch norských fondů.
Ne, mě to jenom zajímá, protože si myslím, že to i posluchači, řekněme, moc neví. Já vím, že se mluví o Evropské unii a evropských dotacích, ale norské fondy, to je to trochu specifická záležitost. Oni mají tolik peněz, neví, co s něma, že jim nestačí podporovat domácí kulturu, protože jejich jazz a jejich hudba vůbec taková, jako taková, tak oni mají, pokud vím, Griga, jinak to už není až tak úplně silné, tak je tam nějaká výrazná podpora jejich kultury a přibývající peníze, oni říkají, tak pošlem do Česka třeba, nebo do Polska. Nebo...
No, tak zřejmě ta politika, vůbec do politiky nechci ani vidět, ale jenom co vím o Norsku samotném, tak vím, že dávají 5% z toho rozpočtu celkového státního do kultury, což já si vůbec neumím představit.
Asi 10x tolik než u nás.
Jo.
Takže tady tak pokud se to pohybuje okolo 0,5%.
Aha, no. A mě, protože tam vlastně jsem v kontaktu s managementem norským, právě že se jedná o těch koncertech do budoucna, tak mě říkali, že opravdu od toho května do října, každý víkend v každém městu, vesnici jsou nějaké festivaly a možnost tu muziku slyšet. A zřejmě asi různě žánrovou, jako nejenom jazzovou nebo klasickou, ale všechno. A každé dítě v podstatě má doma nahrávací zařízení a že ta kultura je tam velmi podporovaná tím, že nejsou asi vlastně v Evropské unii, tak ty peníze zřejmě i musí vydávat ven, zřejmě, co jsem jako pochopila. Ale my z toho můžeme pouze těžit a mít jako z toho radost.
Takže hurá do Norska, dobře. Pojďme si asi pustit nějakou hudbu, prosím, konkrétně tak, tu, kterou jste vybrala.
Ano, tak tím, že jsme mluvili o tom mém projektu Theodoros, což...
Ještě řekněte, jak vznikl, co to je Theodoros?
Přesně tak, Theodoros je... znamená v řečtině boží dar a já jsem přemýšlela, co to pro mě konkrétně znamená, jak to tedy můžu převést do té hudební podoby, do nějakého alba nebo díla, a boží dar je pro mě život, který se skládá z let a z měsíců, a měsíců je 12, což je ideální počet skladeb na desku, a mě bavila i ten program za těmi měsíci, co vnímám jako v lednu a tedy.
Skládala se to celý rok, počkala jste až
Ne, půl roku jsem skládala pouze. pak už jsem si říkala, že už to musím nahrát. A tam právě se jedná o to, že některé skladby jsou navrstvené a já jsem pro dnešek vybrala Decembrios, což je December jako prosinec. A tam je takový jenom program, zatím to jsem teda nikdy ještě nikomu neřekla, to slyšíte poprvé, že tam jsou tři takový základní motivy a prosinec slavíme Vánoce jako křesťanský svátek, trojediný Bůh, tak je to tam takový jako program zatím.
A ještě detail, Teodor je váš druhý syn.
A Teodor je můj druhý syn.
Tak to byla závěrečná skladba, teď já ani nevím, kolik to je, je to 12, Tuctologie, Teodorova.
Tak to zní krásně.
Krásně. Vy jste mluvila o tom, že jste vlastně z Ostravy, z konzervatoře, nebo potom odešla do Spojených států. To je takový ten skok, který
přes Prahu,
který člověk udělá z malé řekněme z malého města, je Vendrýňo město nebo vesnice, jak ono to je charakterizováno?
To je něco, jak se to jmenuje, mezi vesnice.
Městys, dobře. Tak až do, a to nebyl New York, ale to bylo...
To bylo taky malé město, vlastně dost podobného, podobné velikosti Amherst, který je třeba zajímavé tím, že se tam narodila Emily Dickinson, velmi významná básnířka a taky významné v tom, že tam je několik škol v tom Amherstu. Amherst College, Smith College, University of Massachusetts, kde jsem studovala.
Kdo tam tedy chodí, když je tam 4000 obyvatel?
No a právě vždycky přes ty semestry tam 20 tisíc jako lidí najednou.
Nebo to studentské město.
Je to studentské město vlastně kampusové. No.
Jaké to tam bylo? Jak to vypadá, když člověk přijde odsud studovat do Ameriky? Jak se tam vůbec dostanete? Jak vás to napadlo jít do Amherstu?
No my jsme žili v té době už 3 roky tady v Praze s mým mužem, s Patrikem a kamarádi, kteří jsou výborní klasičtí muzikanti, kteří už teda v Americe žijou asi těch 15 let,
Češi,
ty už mají doktoráty, vlastně pianistka a violista, tak jsme se jednou setkali tady o Vánocích a oni nám řekli, my máme na té škole jazzové oddělení, jste mladí, ještě nechcete rodinu, pojeďte s náma, myslím, že se tam máte šanci dostat, tak my jsme pak zapnuli a vlastně jsme do půl roku odcestovali s tím, že jsme tam poslali jako audition, jako zkoušky nějaké svoje skladby, učili jsme se anglicky, pilně, pak jsme prodali auto za 10 000 a odjeli jsme do Ameriky. A
za to je jedna letenka.
No, tak my jsme přiletěli, což je strašně zajímavá zkušenost pro mě, taková jako lidská. My jsme přiletěli 25. srpna 2001, takže 2 týdny Ježiš. Nebo 3 týdny před 11. zářím a musím říct, že to byla velmi těžká zkušenost. Jednak člověk, když se sice pasivně učí anglicky, ale nemá tu možnost mluvit s lidmi, s native speakers, to znamená s lidmi, kteří fakt anglicky se narodili a mluví, tak to znamená rychle, tak pro nás vůbec pochopit, co se děje, třeba chvilku trvalo, nejdřív slovně, pak emočně, a bylo to hrozně těžké. Prostě jsme žili v Americe ve velmi průlomovém čase.
Co to pro ně znamenalo? Semkli se nějak? Nebo?
Určitě. Semkli se, mluvilo se, ale zároveň velmi lidi strašili, jako ty média, možná si to neumíme ani představit, ale oni ty lidi drželi v neustálém strachu. My jsme měli strach nastoupit do autobusu, protože tam, jak je to univerzitní okolí a město, tak nás strašili, že i v autobuse skoro nemáme jezdit jako prvních pár dní po tom atentátu. Takže mně přišlo, že nerada bych tady zabředávala zase do politiky a o tom, co si o některých věcí myslím, ale drželi lidi ve strachu, který si myslím, že to bylo naopak špatně. Že my jsme tam žili Nostradamovými proroctvími a že bude 3. světová válka a kdo ví, co ještě samozřejmě. Je to strašná událost, ale myslím, že v dnešním světě bohužel... No, to nebudeme vůbec rozebírat. Bylo to těžké období a pak i, že ten dolar jako padnul, takže my jsme přijeli a dolar byl za 40 korun, pak najednou byl za 20. Ale to byly samozřejmě věci kolem a samotné to studium a na druhé straně taková ta optimistický charakter těch Američanů, třeba konkrétně na tom východním pobřeží, protože já jsem nikdy nebyla nikde v Midwest, někde ve středu nebo tak, tak nás naučili spoustu věcí, jak jako přistupovat k hudbě a jak si víc věřit a tak dále.
Říká se o nich, že si nezávidí, že se naopak podporují v úspěchu. Je to pravda? Cítila se tam něco takového?
Cítila jsem to silně. Určitě si závidí, jako všichni lidi na celém světě, ale mají se líp, takže si asi závidí míň. Zároveň, co jsem cítila silně, což mě už jako středoevropanovi a Čechovi zvlášť lezlo na nervy, že kdykoliv jsem šla na pódium a hráli jsme spoustu nějakých koncertů a předehrávek, tak vždycky, i když to bylo úplně blbě, dle mého pocitu, tak řekli good job, great job. A já jsem říkala, už mi to nikdy neříkejte. Já vím nejlíp, jak to bylo. Ale zároveň je to mnohem lepší, než, a to si myslím, že už se v Čechách hodně změnilo. A v té době ne, tady lidi většinou si nic ani neřekli, jako, jestli se jim to líbilo nebo nelíbilo. Takže tam jsme padli do jiného extrému. Takže já jsem si pak hledala tak nějaký balanc, nějaký kompromis v tom. A když jako někdo říkal, že chce hrát jako, já nevím, abych žoulováno nebo někdo, tak řekl, budu prostě makat, taky to byl normální klub někde z vesnice, z Missouri a já si taky tak hrát. Takže ten motor, je tam spousta motivace, zároveň velká konkurence, což si myslím, že taky je dost podstatná složka pro to, aby se člověk nějak profiloval. Protože je spoustu lidí, velká konkurence, tudíž si musíš hledat tu vlastní cestu.
Amherst je univerzitní město, ale centrum jazzu je New York. Kam jste vyrazili? Co New York z tohoto pohledu?
Tak to fascinace New Yorkem snad asi přepadne každého, kdo tam jednou dorazí. My jsme tam byli pár měsíců po tom útoku a tak jsme navštívili to místo dole, ale pak jsme navštívili nějaké kluby a ta atmosféra je prostě neopakovatelná, je to stát ve státě a my jsme tam jezdili do malých klubů na ty největší hvězdy jazzového nebo jako je Brad Meldow a Kurt Rosenwinkel a v Blue Note jsme viděli spoustu dalších muzikantů, takže pro mě v jedné chvíli to i byla taková inspirace, že bych se tam chtěla přestěhovat a žít tam a jsem strašně ráda, že to tak není, protože člověk s přibývajícími léty si uvědomuje, že třeba i ta rodina je podstatná věc a nejenom ta kariéra v tom New Yorku, to je vlastně myslím, že tam jako žít s dítětem nebo jako rodině je velmi těžké, že opravdu člověk si jako dělá jenom tu svoji práci. Ale bylo to inspirativní v tom slyšet tu muziku a zažít tu atmosféru toho města.
Když už jsme v Americe, tak prosím uveďte další skladbu, která bude americká v podstatě.
Ano, a my už jsme zmínili tady skladatelku a aranžérku Mariu Schneider a to je z její desky, která vyšla před asi 13 lety Allegrese a ta skladba se jmenuje Nocturne a já mám její orchestr Big Band, když ono se to jmenuje Maria Schneider Orchestra, velmi ráda, protože Maria je právě jeden z lidí, který studoval třeba Gila Evanse partitury a je zakořeněná v jazzu, ale zároveň velmi vnímavá k jiné hudbě, ke klasické hudbě a například má tam muzikanty nebo jednoho konkrétního, který nejenom hraje na jednoplátkový nástroj, jako vlastně saxofonisti jsou schopni hrát na klarinety a i na flétny, ale tady ten člověk hraje i na hoboj. Takže tam má, je tam takový průnik i té klasické hudby, i v tom psaní, v té harmonii. Takže je to skladba Nocturne od Marie Schneider.
Thank you. Maria Schneider Orchestra, skladba Nocturna, pokud se nemýlím. Když už jsme v Americe, zůstaneme tam ještě chvilku. My dva jsme se potkali před, jak je to dlouho?
2009,
to znamená Leden. Před 5 lety v New Jersey, což je vlastně takové předměstí New Yorku. Když přiletíte do New Yorku letadlem, tak jedete krz, vypadá to tam trošku jako v Ostravě. Je to industriální město, tak každopádně. A vy jste tam natáčela desku k svému prvnímu synovi, když to řeknu tak.
Ano, ano.
S kanadskou
trumpetistkou Ingrid Jensen a dále tam hrál Rich Perry a oba dva byli, protože Ingrid už teďka nehraje s Mariou Schneider, ale v té době hráli v orchestru Maria Schneider.
Ingrid hraje se svojí sestrou v orchestru jejím, teda pokud se nemýlím.
Přesně tak, a dělá solové projekty a tak dále. Tak já jsem, protože mě fascinovala ta hudba Maria Schneider a konkrétně tady ty dva instrumentalisti, a ještě předtím, než jsem odjela do Ameriky, tak tady byl jeden takový zajímavý pán, Alan Oanji z Francie, který věděl, že mám ráda Ingrid Jensen a Richa Perryho, a on tady dělal festival, já si teďka úplně nespomenu, jak se jmenoval, ale on nám pozval Richa i Ingrid, aby tady přijeli a s náma si zahráli tehdy v té době s Open Sextetem. To byly vlastně Sight a Vertigo dohromady. Takže my jsme už tu navázali nějakou takovou spolupráci i kamarádskou. Takže když jsem pak jela točit svoji desku Joy for Joel 2009 právě do New Yorku, do New Jersey, tak tam hráli tady ty dva muzikanti plus ještě bubeník, basista a tak dále.
Co to s tou deskou nebo s nahrávkou udělá, když tam jsou, řekněme, špičkoví muzikanti z americké provenience, kanadské provenience? Jsou jiní, jsou třeba líp připravení, jsou schopní lépe zahrát, rychleji, co jak to? Jak se to
tak já jsem si je vybrala, protože mě bavilo hodně, jak hrajou, jakým způsobem přistupují k tomu materiálu, a asi bych nejela do New Yorku, když bych věděla, že vezmu noty, jdu do studia a jdu to rovnou nahrát. Měla bych trochu strach, jednak si myslím, že ty moje skladby jsou složitější, jsou víc prokomponované, ale věděla jsem, že oni si na mě našli čas na jako dvě zkoušky předtím, že jsme v New Yorku v nějaký zkušebně zkoušeli, že se fakt poctivě na to připravili, protože tady ty muzikanty si může každý zvát za nějaký jakoby větší peníze a že mu nahrajou desku a jdou rovnou do studia. Může to být taky geniální, ale pro mě bylo podstatné se sejít s nima, naskoušet to a pak to jít nahrát, a i vlastně to dopadlo moc hezky, já jsem za tu zkušenost ráda. A navíc, co si myslím, že když člověk si vezme vždycky lepší muzikanty nebo zkušenější, tak ho to samotného velmi inspiruje, což mně se taky stalo.
To je takové to, když hrajete s lepším hráčem, tak hrajete také lépe.
Tak
to platí ve sportu občas.
Já myslím, že to platí všeobecně, jako ve všem.
Když se setkáte s lepším člověkem, tak jste také lepší člověk třeba.
Já si myslím, že jo, na tu chvilku. Že by to bylo krásné, kdyby to tak fungovalo.
Natrvalo, vzájemně se ovlivňovat a nakonec se z nás vyšlechtí ti nejlepší lidé na světě. Bohužel pak některé válečné konflikty ukazují pravý opak. 22 155 32 23 je telefonní číslo, na které můžete případně zavolat, kdyby se vám chtělo na něco se Beáty Hlavenkové, mého dnešního hosta v Telefonotéce, zeptat. 22 155 32 23. Než někdo případně zavolá, zeptám se ještě já. Vy jste říkala, že z Amherstu pocházela Emily Dickinson, vy pocházíte z Vendrině, to vlastně v té češtině nebo v polštině nezní až tak skvěle, ale z té Vendrině také pochází ještě nějací další zajímaví lidé, byť třeba z jiných žánrů.
Tak pochází tam o tam tať, když jsme u těch básní Bogdan Trojak, to je skvělý básníř, básník. Pak
vydává v češtině nebo v polštině?
On vydává v češtině i v polštině, a právě my jsme pouštěli desku Eternal Seekers a on pro Eternal Seekers napsal několik textů a já jsem nějaký text i zhudebnila jeho na Eternal Seekers. Tak ten je z Vendrině, pak je tam další výborný básník, kterého si pamatuju ze dvorku, z baráku, při jeho sousedka byla jeho babička, to je Jan Delong, teďka vyhrál soutěž Františka Halase a ten bydlí teda v Třinci, což je 4 kilometry dál, ale pořád jsem ochotná to tolerovat. Dělám si legraci. Pak ve Vendrini se narodila třeba Eva Farná, vím, že Honza Ponocný z cirkus Ponorka taky tam bydlela. Pak je tam spousta muzikantů v Třinci, Patrik Hlavenka, Karpenský můj muž, Albert Černý z Lake Malawi, vím, že Tomáš Kus se tam narodil.
Co to je za oblast tohle?
No my dýcháme skvělý vzduch, jak jsem již řekla.
Skvělý industriální vzduch. Znamená to tedy, že když je tam tolik kulturních osobností, tak kultura tam má pré, že jo, předpokládám.
Bohužel. Já si myslím, že člověk, když vychází z určitého prostředí, který právě té kultuře možná úplně tak nepomáhá, tak ho to nutí se profilovat víc. Zároveň musím říct, že třeba hudební škola, do které jsem chodila, kterou vedl Eduard Turoň mladší, tak jako jeden z prvních tam zavedl skladatelskou nauku pro mladé děti. Mě bylo asi 10 a přišla tam jedna z dalších skvělých skladatelek, Irena Tokařová. A v té době, teďka si nespomenu, Šurmanová, myslím, teďka se jmenuje, ale to je fakt vynikající skladatelka, jakoby artificiální. A ta nás zasvětila do tajů jako kompozice a trochu improvizace, takže to podhoubí, které ta hudebka tam nabízela, taky bylo podstatné.
Máme telefonický dotaz. Pustíme, prosím, do vysílání telefon. Dobré dopoledne, máte slovo.
Dobrý den, tady Jana Trnková. Já jsem si nechtěla, teda trapnej dotaz, ale chtěla jsem se zeptat paní Beaty Hlavenkový, jestli ta její jmenovkyně, která se tehdy vyskytovala u orchestru Pavla Klikara, myslím Alžběta Hlavenková, to je taky její přízeň?
Není, bohužel, já vím i o Anně Hlavenkové jako operní pěvkyni, ale kromě Patrika Hlavenky, mého muže, nemáme v rodině žádné další muzikanta.
Aha, tak promiňte, já jsem se jen chtěla zeptat,
protože
mě to vždycky...
Vlastně vaše původní jméno není Hlavenková.
Ale Morávková.
Morávková, takže tam to někde možná začíná a končí tato přízeň. Děkujeme za dotaz, děkujeme za to, že jste se dovolila. Já se vás zeptám, a nemůžu se nezeptat, na budoucnost, třeba i blízkou. Vím, řeknu to drze, vím, že chystáte nějaký kvázi symfonický projekt, nebo určitě i nějaké další věci, řekněte nám, máme na to ještě určitý čas, co to bude za projekty?
Já jsem, protože jak už jsem zmínila, pro mě ten program je dost podstatný, stejně jako byl Theodoros, tak já jsem teďka vymyslela takový nový projekt pod jednotícím názvem Scintilla, což je latinské jiskra, která by měla rozžehnout člověku něco, čím se chce vlastně prezentovat, aby vyšel nějak, bych to neřekla hloupě, z nějaké průměrnosti, jenom to, co vás jakoby tlačí dopředu, abyste vlastně produkoval tu hudbu. A to zahrnuje jednak moje nové mé nové kompozice, které bych chtěla jednak hrát s těmi pianisty, jak jsem již zmínila, na klavír vydat desku, pak také vlastně ty kompozice bych chtěla zaranžovat pro smyčcové orchestry komorní nebo symfonické. Na to se moc těším, na tady ty spolupráce do budoucna, a takže těch projektů je víc. Momentálně ještě dokončujeme desku Baromantika Lenky Dusilové, která ta první deska se jmenuje Baromantika, tady už vznikla z toho názvu kapela Baromantika, pořád teda to bude Lenka Dusilová a kapela Baromantika, což je autorský počin 4 skladatelů, Lenky, mě, Patrika Lavenka Karpenského a Williama Béreše, takže my se chystáme i na turné na podzim. Takže to jsou takové mé projekty, do toho samozřejmě se starám o 2 malé děti, takže nemůžu zase to úplně přehánět.
Tak pokud vytváříte vlastní nahrávky ke dětem, tak znamená, že co dítě to nahrávka, tak kolik, tak ještě se můžeme dočkat.
Já myslím, že u dětí projektů to mám uzavřený a u těch projektů snad toho bude hodně ještě.
Dobře, pusme si ještě hudbu teďka v tuto chvíli, na řadě je...
Právě jsme se bavili o té americké desce Joy for Joel. Můj první syn se jmenuje Matias Joel, druhý je Theodore Ellie a vždycky jsem nějakým nepřímým způsobem chtěla ty desky vlastně nějak jakoby věnovat tomu období, a je to skladba April's Moods, Dubnové nálady, a hraje tam mimo jiné Rich Perry.
My si s těmi měsíci prostě nedáte pokoj.
Thank you.
Takže jsme si poslechli srpnu dubnovou náladu z desky Joy for Joel z nahrávky, která vznikla v New Jersey ve studiu s americkými a kanadskými muzikanty. Mluvíte hodně o svém manželovi.
Mm-hmm.
To slovo nemám moc rád, ale o svém muži, řekněme. Vy jste s ním už 20 let, jste mi říkala.
No 16 daná.
16 daná. On je muzikant. Řekněte něco o něm taky, si.
No, Patrik Hlavenka se jmenuje, ale vystupuje pod názvem Patrik Karpenský.
No, proto zní líp to Karpenský.
To zní samozřejmě líp a navíc se narodil na Karpentné, což je další vesnička za Vendryní.
A vy jste se znali tam odkud?
My se známe, ano, z Třince, v podstatě od dětství. Známe se z církevního prostředí. Aha. No a on studoval se mnou jazzovou kompozici a aranžování v Americe. Chvilku byl na ješkárně a do toho 6 let studoval na ČVUT, ale není z něho inženýr, je z něho muzikant. A co třeba je zajímavý na něm, tak založil vlastně tady katedru, první jazzovou katedru v České republice na JAMU před asi 5 lety. My jsme teda byli osloveni, když jsme se vrátili v 2005 nynějším rektorem, tehdejším děkanem Ivem Metkem, abychom pomohli vytvořit osnovy pro první vysokoškolské studium. A já jsem v té době pak...
osobnost brněnského života.
Ano, já jsem pak otěhotněla, takže Patrik vlastně v podstatě vytvořil ty osnovy, což bylo dost práce, protože zkoumal několik univerzit amerických a na základě toho vytvořil, který předměty se budou učit a jak. A podařilo se mu pak samozřejmě spoustu s dalšími lidmi, kteří v té době figurovali, včetně Iva, aby se to studium otevřelo, takže bakalářské, a od současného vedoucího katedry, kterým je Vilém Spilka, další hybatel brněnského života, šéf jazzfestu Brno.
Tak, jazzových festivalů v tuzemsku,
přesně pořebáně. Tak, přesně tak, naprosto souhlasím. Tak nám přišla zpráva, že už bylo schválené i magisterské studium, tak to mi přijde jako taková úžasná věc. No a Patrik pak založil komerčnější známou skupinu Toxic. Teďka momentálně dělá s výborným zpěvákem Albertem Černým kapela Lake Malawi a vlastně je dalším z autorů a spoluproducentů desky Baromantika, té staré a i té současné.
Vnáší tam pohled popového mainstreamu, který se lépe prodává.
No, to asi, to ani ne, on jako ne. My si s tou Baromantikou, já vím, to je v pořádku, naprosto jsem na to zvykla. Já myslím, že si s tou Baromantikou fakt držíme určitou linii, že je to další crossover mezi popem, už jsou tam slyšet i ty jazzové prvky, i jako nějaké klasické folkové, my tomu říkáme legračně elektrofolk, vlastně to, co děláme. Takže tam vlastně neřešíme žádný radio edity, žádný konvence, hranice, prostě si tam děláme muziku, která nás baví, ale s textama. A každý z nás jsme oslovili nějaké jiné textaře, nebo jsme psali na texty. Já jsem napsala třeba písničku na text Ezry Pounda, což je americký básnič, který zemřel někdy v 50. letech.
Myslím. Poezie, v podstatě.
A Patrik taky, takže v tom jako tam právě je velká svoboda, včetně Lenky Dusilové, která je fakt úplně fantastický zpěvák, fantastická zpěvačka, muzikantka, takže tam máme velkou svobodu a samozřejmě ty jiné projekty. Já se zase díky němu jsem zjistila, jak je těžké zprodukovat fakt dobrou popovou věc, že už nemám takový ten názor, že to jsou všechno žvásty, bláboli, ale vím, že je to těžké a že i tam se dá něco vyjádřit, když je to poctivě dělané, třeba to Lake Malawi, mě fakt baví ty písničky. Takže propojujeme se ve všech
věcech.
Takže to vlastně, ano, to je můj muž a já ještě jsem vlastně chtěla, když jsem teda řekla o Lence Dusilové, tak my jsme rozjeli takovou pěknou spolupráci tří žen, a kdy nás právě oslovil Vilém Spilka. A v březnu jsme měli první koncert v Brně v rámci cyklu crossoverového brněnské harmonie a Bárová, Dusilová, Hlavenková a hráli jsme tam naše věci. A my s Dorotou Bárovou jsme spolupracovali. Já se jednak s ní znám ještě z dob konzervatoře, kdy jsme se pak asi neviděli 10 let. A na té předposlední desce Baromantika Lenky Dusilové Lenka přišla s krásným nápadem vrstvených hlasů. Já jsem pak tu věc dodělala, doaranžovala a Dorota na to napsala polský text, tak tam už byla taková začínající spolupráce nás tří, což my si pak jako za chvilku pustíme. Tak tady to. A pak mě ještě napadlo, že bych mohla říct, že hraju nějaký koncerty třeba 12. září v Písku na Kůl v Plotě, kde budu hrát Theodoros. Pak budu hrát 20. v Třinci, zřejmě v kostele na klavír, zapůjčený taky Theodoros. Pak hrajeme 12. 13. s Lenkou v Jihlavě a Vratají nad Sázavou. A pak vím, že 24. září ještě budeme hrát v Táboře, jenom s Lenkou my dvě, v cyklu Rebelující dámy hudby nebo něco takového.
No hodně rebelujete, dá se říct. Co ty vaši dva kluci při těchto cestách, kde je máte?
Momentálně jsou u Tchánu, na Karpentne.
Takže můžete volně cestovat po republice a hrát posluchačům. Dobře, chystáte symfonické projekty, chystáte vlastně velmi komorní záležitosti, zvládáte to všecko. Je to ten zápřah, který jste si vždycky přála a který funguje dobře.
Pro mě, jak to řekla jednou Lenka, to je hrozně hezky, já to používám, že je to jako ta duševní strava, že bez toho člověk stejně jako potřebuje jíst, protože ještě nejsem vegetarián. Tak je to prostě, ta hudba je duševní strava a já ji potřebuju k životu. Pro mě to není řehole ani nic, co by mě nebavilo. Naopak, pokud bych tu hudbu nedělala, tak bych asi byla dost nešťastná. Takže já to vyvažuju mezi dětma, rodinou a muzikou, která mě velmi naplňuje.
Někde v historii literární zazněla taková větička Šťastná to žena. Já s tímto konstatováním skončím dnešní telefonotéku. Jejímž hostem byla Beata Hlavenková. Děkuju, že jste přišla, že jste tady byla.
Děkuji vám za pozvání.
Moderoval Otakar Svoboda a náš pořad skončí ukázkou z desky.
Z desky Lenky Dusilové Baromantika, kdy jsme spolu s Lenkou a Dorotou dělali píseň Vzpomněně.
Vzpomněně, mějte se moc hezky, vážení posluchači, na shledanou.
Slyšíš starou pěv, slyšíš svůj dáčí pěv, vzpomněně zaklanta, srdce máš trochu poměnte.
To já, dzień z nocą łączę, ołowiane stare myśli zapomnieć chcę.
Nie ma.